ก็หลังจากมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็มีหลายท่านก็ประชาชนทั่วไปก็มีฝ่าฝืนบ้างมีทำไปโดยไม่เข้าใจพ.ร.ก.บ้างอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนสามารถทำอะไรได้บ้างแค่ไหน
ถามกรณีวันนี้วันเทศกาลสงกรานต์ถ้าหากครอบครัวสมมติว่าครอบครัวจะไปรดน้ำดำหัวพ่อแม่แล้วก็มีการกินข้าวกันอย่างเงี้ยมีการ
สังสรรค์กันในหมู่คณะ
ในครอบครัว
อาจจะมีจำนวนเยอะหน่อยมีการสังสรรค์ในหมู่คณะมีการดื่มมีการอะไรต่ออะไรกันอย่างเงี้ย
ค่ะ
ผิดไหม
ผิดไหม
ต้องขออนุญาตใช้คำว่าพึงหลีกเลี่ยงนะครับพึงหลีกเลี่ยงเพราะอะไรรู้ไหมครับสิ่งที่ผมจะนำเรียนต่อไปนี้คือข้อที่จริงอย่างที่ยกมือสักครู่เนี่ยมันเป็นกรณีสมมติแต่ถ้าหากเราจะเรียนให้กับทางพี่น้องท่านผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยเราต้องมาดูข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดกฎเขียนไว้ว่ายังไงและพฤติการที่มีการฝ่าฝืนและถูกดำเนินคดีไปแล้วพฤติการเป็นอย่างไรนะครับประเด็นแรกเลยนะตัวข้อกำหนดที่บอกว่าที่ออกมาเนี่ยนะครับในข้อที่5นะครับในข้อที่5ของข้อกำหนดที่ออกฉบับที่1เมื่อวันที่25มีนาเนี่ยนะครับกำหนดไว้คือห้ามชุมนุมห้ามมั่วสุมณสถานที่ใดๆในสถานที่แออัดหลักการหลักเกณฑ์ที่สำคัญก็คือคำว่าห้ามชุมนุมห้ามมั่วสุมเนี่ยการมั่วสุมเนี่ยก็คือในลักษณะพฤติการเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราจะต้องใช้ชีวิตในครอบครัวหลักการจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างรูปธรรมที่ชัดที่สุดก็คือการเข้าไปในบ่อนการพนันที่นนทบุรีถือว่าเป็นการ
อันนั้นเข้าใจคำว่ามั่วสุมอันนั้นครับ
ใช่ครับการที่ไปรวมกลุ่มกันสาดน้ำเล่นน้ำสงการท้าทายอย่างเคสที่ร้อยเอ็ดอย
่
างเงี้ยถือว่าเป็นการ
โอเคอันนี้เข้าใจคือมั่วสุม
แต่ทีนี้การที่เราอยู่ในครอบครัวเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นพฤติการของการมั่วสุมนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตปกติในครอบครัวแต่จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บอกว่ารักษาระยะห่างกันหน่อยนะครับระมัดระวังกันหน่อยนะสวมแมสสวมหน้ากากซึ่งเป็นเรื่องของการที่ต้องใช้ชีวิตปกติะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอยู่ในภายในครอบครัวผมเชื่อว่ามันไม่ใช่การชุมนุมหรือเป็นการมั่วสุมในสถานที่แออัดแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดุลพินิจของแต่ละครอบครัวครอบครัวเล็กใหญ่ต่างกันใช่ไหมครับครอบครัวเล็กบางครอบครัวใหญ่บางครอบครัวอาจจะญาติพี่น้องเยอะนะครับการที่จะเข้าไปอยู่ในครอบครัวในวงศาคณาญาติปกติถึงไม่ใช่เทศกาลข้อกำหนดบางทีครอบครัวเขาก็ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นพฤติการที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องระวังระมัดระวังอยู่แล้วกฎหมายคงไม่เข้าไปก้าวล้ำถึงขนาดวิถีชีวิตต้องอยู่กันในครอบครัวขนาดนั้นนะครับผมเข้าใจว่าสิ่งที่กฎหมายใช้คำหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนที่สุดก็คือกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาตรงนี้เป็นเรื่องทำที่สุดสิ่งที่เขาทำไปในครัวเรือนไม่ใช่การที่จะมั่วสุมกันคนละความหมายที่กฎหมายต้องการที่จะป้องปรามหรือห้ามคนละนัยยะกันครับผมครับ
ครับแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาไปรวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยในครอบครัวนะครับแล้วถ้าเกิดมีคนแจ้งไปทางตำรวจว่าส่งเสียงดังนู่นนี่นั่นเขาจะมีความผิดด้วยไหมอย่างเงี้ย
ผมว่าต้องดูเคส by เคสดูกรณีเป็นกรณีไปถ้าสมมุติว่าเป็นพ่อแม่ลูกนะครับทานข้าวกันในบ้านนะครับถ้าเห็นการพูดคุยกันปกติในครอบครัวผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีซึ่งขนาดบอกโอ้มีการรวมญาติเป็นขนาดใหญ่มาตั้งเอาลานบ้านเอาบริเวณรอบขอบชิดก็จริงแต่เป็นหน้าบ้านแล้วแขกเรือคือก็ทึกโคมปาร์ตี้ราวกับว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นปกติผมว่าตรงนี้เจ้าพนักงานคงท่านต้องใช้ดุลพินิจแล้วนะคร
ับ นี่
เป็นเรื่องไป
นี่แหละครับ
คำ
ทีนี้คำว่าดุลยพินิจนี่แหละครับที่มันจะเป็นปัญหาคือเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยดุลยพินิจก็แตกต่างกันไปตรงเนี้ย
ผมเรียนคุณธีรยุทธ์อย่างนี้นะฮะเรียนท่านผู้ฟังคุณรัชดีวันอย่างนี
้ค่ะ
ตั้งแต่ประกาศใช้ข้อกำหนดจนถึงกระทั่งณวันนี้นะครับก็ต้องมองว่าโดยมาตรฐานทั่วไปในสถาบันครอบครัวเนี่ยนะครับของบ้านเมืองเราเนี่ยตัวนี้ยังเข้มแข็งและยังน่าชื่นชมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนแรกๆจะกังวลใช่ไหมครับว่าพอปิดกรุงเทพคนแห่กลับบ้านนอกกลับชนบทเนี่ยสงสัยจะต้องไปแพร่กระจายที่ไหนได้ชุมชนเขากลับเข้มแข็งกว่าชุมชนในเมืองอีกต่างหาก
ค
นชุมชนไทยจะเข้าหมู่บ้านออกหมู่บ้านเขาตรวจตาชั้นเข้มงวดผมเชื่อว่าความเข้มแข็งในชุมชนเนี่ย มันน่าจะเกิดจากความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวของเขาในแต่ละชุมชนด้วยและก็สิ่งที่น่าเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์อีกอย่างหนึ่งก็คือการดำเนินคดีของพนักงานในการเรา 4,000 กว่าเคสตั้งแต่ออกข้อกำหนดตามพระราชกำหนดสถานการณ์บริหารและการสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยยังไม่มีเคสใดที่เป็นอย่างที่สมมติฐานที่ทางคุณธีรยุทธ์ได้ยกตัวอย่างเป็นกรณีสมมติดังกล่าวน
ั
่นก็หมายความว่าผมคิดว่าบริบทของการกินข้าวกินปลาในวันหยุดในครอบครัวผมคิดว่าก็คงมีขอบเขตทุกคนก็ระมัดระวังอยู่แล้วก็เชื่อว่านะครับและก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะเราก็อยากให้สังคมเราดีขึ้นโดยเร็วนะคร
ับ ค่ะ
ครับท่านรองครับทีนี้ถามนิดนึงในช่วงที่เรามีพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยทุกเคสทุกคดีที่ทางตำรวจส่งมาถึงอัยการจนไปถึงศาลพิพากษาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แทบจะไม่รอลงอาญาเลยทุกคดีมันจะไม่รอลงอาญาเลยหรือเปล่าครับหรือว่าแล้วแต่คดี
ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าดุลพินิจในการพิพากษาคดีเนี่ยเป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาท่านมีอิสระที่จะดูบางเรื่องบางสำนวนแต่ละพฤติการแต่ละเรื่องก็ไม่เหมือนกันวัยก็มีส่วนนะครับแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตก็มีส่วนท่านจะดูเป็นเรื่องๆถามว่าผลคดีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกันทั่วประเทศไหมในการแนวตัดสินศาลก็เรียนตรงๆไม่เหมือนคร
ับ
ไม่เหมือนซีคำว่าไม่เหมือนมียังไงบ้างก็จะมีรูปแบบอยู่ประมาณ 2-3-4 รูปแบบรูปแบบแรกก็คืออย่างกรณีนนทบุรีบ่อนใหญ่นะครับเจ้ามือติดคุก6 เดือน 15 วัน
ครับ
เจ้ามือนะครับเจ้าของบ้าน6 เดือน 15 วันเจ้ามือ3 เดือน 5 วันผู้เล่น15 วันทุกคนไม่รอการลงโทษติดหมด
ครับ
อันนี้คือเป็นตัวอย่างของนนทบุรี
ครับ
ถ้าเป็นกรณีของพะเยานะครับเทียบเคียงของพะเยานี่ท่านจะจำคุก15 วันรอการลงโทษนะครับแล้วก็มีการปรับนะครับ3,000 บาทแล้วก็ชำระค่าปรับหลังจากชำระค่าปรับแล้วสั่งให้กักกันตัวอยู่บ้านภายในเขตสารไม่ให้ออกจากบ้าน7 วันอย่างนี้ก็เป็นกรณีของทางพะเยาและก็ของน่านนะครับสาขาปัว
ครับ
หรืออย่างกรณีของอยุธยาที่แพนะครับจำได้ครับที่แพวัยรุ่นเป็นเคสแรกเลยเนี่ยศาลก็จำคุก2เดือนบ้าง4เดือนบ้างโดยไม่ร
อ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหลากหลายกันไปก็มีขอโอกาสนิดนึงในตรงนี้นะครับมันมีเหตุการณ์ที่อยากจะนำเรียนก็คือว่าไม่ว่าจะการคับใช้กฎหมายจะรุนแรงเด็ดขาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้บริหารของท่านสำนักงานในการสูงสุดท่านในการสูงสุดเนี่ยท่านก็กังวลก็คือในส่วนของเยาวชนเนี่ยนั่นคือคนอายุไม่ถึง18 ปีทำผิดเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับพรบ.สถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยยังไงเยาวชนก็คือเยาวชนนะครับมาตรการก็คือเราจะต้องคำนึงถึงดุลยภาพในการบังคับใช้กฎหมายและสิทธิของเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าผ้าขาวของสังคมเนี่ยให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่มีดุลยภาพที่สุดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็มีการประชุมร่วมกันระหว่างท่านอธิบดีกรมพินิจคุ้มครองเด็กเนี่ยนะครับของกระทรวงยุติธรรมอธิบดีคดีเยาวชนและครอบครัวของอัยการและท่านในการสูงสุดเพื่อทั้ง3 หน่วยงานจะใช้มาตรการยังไงร่วมกันไม่ว่าจะเป็นมาตรการก่อนฟ้องหรือมาตรการใดก็แล้วแต่ที่จะหลีกเลี่ยงให้เด็กไม่ไปฝ่าฝืนพระราชกำหนดและไม่กระทบสิทธิเด็กตามหลักสากล
อ
ันนี้เราจะบังคับใช้กฎหมายต้องดูทุกมิติให้รอบด้านด้วยนะครับ